Dobré odpoledne. Do řádných sněmovních voleb zbývají necelé 2 roky. Druhá vláda Mirka Topolánka má za sebou 21 měsíců práce, během kterých do značné míry spojila svůj život se snahou zreformovat téměř všechny oblasti, do kterých vláda zasáhnout může. Těžko říct, jestli tak blízko před volbami udrží svůj reformní étos. Pomalu také začíná podzim a vládu čeká nelehký úkol. Určit priority státního rozpočtu na příští rok, a to tak, aby se ušetřilo pomalu nejvíce v historii České republiky. A aby pro zákon o rozpočtu zvedli ruce všichni koaliční poslanci. A samozřejmě není možné zapomenout na datum 1.1.2009, kdy se ujmeme předsednictví Evropské unie, a to v době, kdy pravděpodobně bude doznívat nejhorší krize od rozpadu Sovětského svazu. O tom všem bude řeč v příštích 20 minutách. Od mikrofonu vás zdraví Martin Veselovský. Do studia dnes přišel předseda vlády České republiky a předseda ODS Mirek Topolánek. Dobré odpoledne, pane premiére.
Dobré odpoledne přeji.
Pane premiére, ministři za stranu zelených hrozí odchodem z vlády, pokud nebude na víkendovém sjezdu zvolen Martin Bursík. Máte nějaký plán jako předseda vlády pro variantu, že by se stala Dana Kuchtová předsedkyní?
Tak já mám vždycky nějaký plán a ty plány se vyznačují tím, že zásadně nezveřejňuji předem. A pak se řídím heslem v politice, možná neobvyklým, starosti si dělám, až přijdou, pak si nedělám zcela jistě zbytečně. Takže já budu tento problém řešit, až jak horký bude po těch potom sjezdu. V této chvíli ten sjezd samozřejmě je důležitý, ale nedomnívám se, že by došlo k nějakým zásadním změnám nebo že by v případě nějakých významných změn odešli zelení z vlády. Já to nepředpokládám, ale chápu, že ten sjezd je v pátek, sobotu a že ta retorika vnitrostranická je takto ostrá.
Podle některých, přiznávám, kuloárních nepotvrzených informací, jste se minulý týden sešel s Danou Kuchtovou, je to tak?
Je pravda, jsem se chtěl sejít, ale když jsem viděl u Kramářovy vily novináře a fotografii, tak jsem se obrátil a jel zpět, takže...
Když jste se sešli potom pozdě v noci?
No tak to by musel někdo opravdu potvrdit, protože já to potvrdit nemohu.
To znamená, že se v tuto chvíli, pane premiére, nebojíte rozpadu vlády?
Rozpadu vlády se bojím, jsem se bál ještě předtím, než vznikla, protože ta situace je přece křehce vybalancovaná v poslanecké sněmovně, ty volby dopadly, jak dopadly, takže já v tomto prostředí, minovém poli žiju, vlastně 2 roky od mého prvního jmenování v té první vládě, která nezískala důvěru. Musím říct, že pokud někdo bude analyzovat to mé funkční období, tak už teď musí říct, že i s tak křehkou podporou se dají prosadit velmi zásadní změny a zatím jsem žádné klíčové hlasování, kromě těch, kde mě podrazili mi vlastní kolegové, neprohrál, takže já jsem celkem spokojen a doufám, že nám to vydrží.
Opozice by pravděpodobně, pane premiére, v tuto chvíli namítla, že ona ta křehká rovnováha v poslanecké sněmovně byla trochu vyvedena z té křehké rovnováhy tím, že se několik sociálně demokratických poslanců za určitých okolností rozhodlo, že bude někde mezi anebo na vaší straně.
Já nechci komentovat to, proč ti lidé z toho klubu odešli, nebo proč se nějakým způsobem nepohodli s Jiřím Paroubkem a lidem kolem něho. Každopádně bez těchto lidí bych pro některé konkrétní zákony zháněl tu podporu těžce. Pravda je, že spousta těch norm je připravena natolik dobře, že prochází průřezově a pouze některé, řekl bych, to jsou spíše jednotky v rámci těch desítek, možná stovek norem, které jsme připravili, kdy to hlasování je velmi ideologické, vypjaté, někdy úplně umělé a v takovém případě tu většinu samozřejmě potřebuji.
Pane premiére, máte vůbec, tím myslím, českou vládu většinu v poslanecké sněmovně v tuto chvíli?
Zatím jsme ji vždycky měli a jak už jsem řekl, pevně věřím, že ji budeme mít nadále.
A tady jenom přece... pardon, malá technická vsuvka, teď to poslední hlasování, které se týkalo toho rezortu ministra práce a sociálních věcí.
Ale tady přece neměli. Musíte dobře vědět, že tady skupina, já bych dneska řekl spíše levicových poslanců v rámci ODS prosadila přes dohodu s ministrem něco, co navíc ohrozilo rozpočet 5 miliardami dodatečných výdajů, přestože minister má připravené lepší, daleko cílenější řešení pro ty, který bych se mohlo případné postižení týkat a v tomto smyslu to byla zrada vlastních řad, takže já rozumím, my samozřejmě s těmi lidmi jednáme, nabízíme řešení, jak tu věc posunout nebo jak ji vyřešit tak, jak ji navrhoval ministr Nečas. V tomto smyslu se mě ptáte na něco, co já neumím předvídat a vždycky každou tu věc ad hoc posuzuji, ad hoc prosazuji a ad hoc plně získám podporu.
A podobně tak budete jednat u tak důležitých věcí, jako je zákon o státním rozpočtu na příští rok nebo jiné reformní zákony, které vám ještě zbývají z těch ohlášených. A teď jenom podotkněme, že kromě té minimálně pětice kolem tlustého platformy jsou tady 1 až 3 lidovci podle tématu, kteří nehlasují vždycky spolu s koalicí a zelení, u nich to není jisté.
Víte, pane redaktore, já sice nechodím teď do médií často, mě tak často nezvete, ale poslední dva roky se pravidelně opakuje tato otázka a já na to vždycky říkám, dočkej času jako husa klasu, nechme se překvapit. Já se nedomnívám, že jsem schopen úplně predikovat všechna rizika, i když už dnes vím, u kterých případných norem, které máme připraveny, může být problém a v té věci je velmi, třeba velmi trpělivě jednat, já bych řekl věcně, případně hledat kompromisy, protože koaliční vláda sama o sobě je kompromisní a vláda, která má takto křehkou podporu v parlamentu, tak je kompromisem bohužel úplně nasákla. Přece ta diskuze je o tom, jestli ten kompromis nejde proti té základní normě a to je pro nás programové prohlášení, jestli jsme schopni naplňovat ten společný program, anebo ne. A já tvrdím, že ano a jsem schopen to dokladovat na konkrétních číslech, statistikách, na úspěšnosti těch norem, které prosazujeme a na jejich implementaci a působení, pozitivním působení na občany České republice.
Jen připomínám, že posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Mým hostem je předseda vlády České republiky a předseda ODS Mirek Topolánek. Dnes proběhlo zasedání vlády, po něm na tiskové konferenci jste oznámili, že došlo k určité dohodě, která se týká většího omezení jízdy kamionů po českých silnicích. Mohl byste teď tady pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu interpretovat tu dohodu?
Samozřejmě. My už rok a půl v expertních komisích na ministerstvu dopravy se snažíme naplnit programové prohlášení v tom bodu omezení jízdy kamionů na silnicích. Já jsem se v červenci sešel zástupci Česmadu, které některé závěry připravené vyděsili. Slíbil jsem, že se potkáme, proto jednání potřebuje nějaký mandát vlády, protože to, že se premiér s někým setká, to ještě neznamená, že s ním souhlasí celá vláda. Řekl jsem, že potřebujeme další analýzy, ty jsme získali, mimo jiné rozkladovou analýzu ceny od dovozu ropy až po benzínovou pumpu z hlediska daní, z hlediska ziskových marží, z hlediska cen ropy, případně zpracování ropy. Tyto všechny analýzy vedly k tomu, že jsme nakonec na ministerstvu dopravy se připravil kompromisní návrh, který předložil dneska jako informaci ministr Řebíček na vládě s tím, že to usnesení zní přesně tak a to si myslím, že je důležité říct. Vláda bere na vědomí tuto informaci, vláda ukládá ministrovi, aby připravil legislativní znění této změny a vláda pověřuje premiéra Mirka Topolánka, aby vyjednal například se svazem dopravy nebo aby s nimi jednal o takto navržených změnách pro omezení jízdy kamionů o víkendech. To je všechno, protože teď nás samozřejmě čeká legislativní proces, který musí být završen schválením v obou komorách parlamentu a podpisem prezidenta. Takže v tomto smyslu je to pouze informace o řešení, které naplňuje programové prohlášení a které pokud schválíme, tak bude znamenat jisté omezení pro jízdu kamionu na silnicích během víkendu.
A během pátku?
Tak to se bere, vám se tam je to, tam ten návrh je 15 až 18 pátek a vychází to z analýz, které vlastně dělali experti, kteří na silniční dopravu speciálně a kamionovou dopravu této zemi jsou.
Abych tomu úplně správně rozuměl, ten návrh, tak jak už ho nakonec v médiích tak trochu, řekl bych, nakousl předseda Zelených a vicepremiér Martin Bursík, tak to je materiál k jednání? To znamená, že po vašem jednání například s Česmadem tam mohou být ještě další změny?
To já vám nejsem schopen říct. To musím říct, že můj mandát jako předsedy vlády za vládu je ten materiál, který jsme schválili. V tomto smyslu budeme připravovat i ten legislativní návrh. Česmad jako jedna z organizací, která dnes sdružuje spíše malé a střední dopravce, určitě bude mít výhrady, nicméně po jednáních s dalšími, po jednáních v rámci Evropské komise si nemyslím, že existuje nějaký velký prostor pro změnu. Důležité bude, jak se k tomu postaví nakonec i Evropská komise. Přece jenom je to na širší diskuzi a k tomu je právě parlament, aby ta diskuze probíhala v jednotlivých specializovaných výborech. Vláda tuto normu předloží zcela nepochybně parlamentu.
Důležité je, v jaké podobě. Víte, na co se, pane premiére, ptám? Ptám se na to, že já jsem byl dneska...
V té podobě, v největší pravděpodobnosti v té podobě, v které vláda schválí a vláda ji schválí pravděpodobně a to poměřte víc, než v této chvíli mohou za ostatní členy vlády říct v té podobě, v jaké jsme dostali dnes tu informaci. Zvedli proto hlasy úplně všichni.
V čem bude spočívat vaše jednání například
s dopravci?
Já si myslím,
už jenom proto, že první reakce Česmadu bez informací vůbec o tom, co se dohodlo a jakým způsobem to bude pokračovat dál, byly podrážděné. V této chvíli se přece se v pátek nadále bude jezdit a ten proces, který následuje, během něho mají možnost do něho vstupovat jednotlivé partikulární zájmové skupiny a v tom smyslu ČESMAD může jednat jak v rámci odborných výborů, tak v rámci politických stran. My jako vláda ten návod pro řešení už jsme dali.
A opět, abych tomu úplně správně rozuměl, ve chvíli, kdy vstoupí nějaký text, nějaké paragrafované znění toho návrhu zákona.
Já si myslím, že ho vláda schválí, ano.
Tak kdy vstoupí do legislativního procesu, tedy do Poslanecké sněmovny, tak bude možno, aby například dopravci skrze odborné výbory do něho sáhli.
Pane redaktore, do všech norem, které přicházejí do sněmovny, vstupují nejrůznější zájmy, ať už oprávněné nebo neoprávněné, lobbystické, řekl bych oprávněně lobbystické nebo neoprávněně partikulární různý skupin, který se dotýká ten zákon, ať už pozitivně nebo negativně. Na tom je založena parlamentní demokracie a povolený lobbying. V tomto smyslu vůbec nejsem schopen předjímat to rozhodování, stejně jako když se mě ptá někdo, jestli u nás bude schválena Lisabonská smlouva, říkám ano, bude, aspoň já pro ní hlasovat budu, ale já nemohu přinutit poslance a senátora, aby hlasovali tak, jak já. To znamená, je to otázka procesu, je to otázka kompromisu, vyjednávání. Vláda tím dnešním rozhodnutím, kdy vzala na vědomí tu informaci o tom řešení, fakticky předjímá. Já neříkám, že na 100% rozhodnutí vlády o legislativním znění, které půjde do legislativního procesu. To je všechno, co mohu říct.
Ještě jednu otázku bych k tomu přesto doplnil. O čem budete jednat s ČESMADem?
ČESMADu předložím tu variantu, předložím jim ty poslední analýzy, které nás k takovému řešení opravňují a budu se pokoušet s nimi vyjednat takové podmínky, aby to, čím oni vyhrožují, ten například stávka, nenabilo, řekl bych, nějaké reálné podoby. Já si myslím, že jednat s nimi musím a v této chvíli jsem k tomu jednání vybavený patřičným mandátem od vlády.
Říká ve 20 minutách Radiožurnálu Mirek Topolánek, předseda vlády a předseda ODS. I v tom materiálu, který je zveřejněn na webových stránkách vlády, je napsáno, že případná škoda, pokud by ta novela prošla opravdu v té podobě, v jaké zatím je, tak případná škoda na straně dopravců může dosáhnout 1,5 miliardy korun za příští rok. To je cena, kterou jste ochotni akceptovat a kterou jste ochotni vyjednat s dopravci?
Víte, ono je to celé trošičku jinak a nemáme tady ten prostor. Já tady ani nemám ty analýzy, abych vám to všechno vysvětlil. Nicméně řeknu jediné. Největším problémem českého trhu autodopravců nejsou ani tak ceny pohonných hmot a ty se teďka snížily i s ohledem na klesající korunu a na klesající ceny ropy a plynu, ale je to hlavně přetlak kapacity velkého množství dopravců většího než je fakticky poptávka na trhu. To znamená, oni samozřejmě se dostávají do těžkého problému, protože chodí nebo nasmlouvávají své zakázky za nižší cenu, někdy na nákladech a v tom případě se některým dostávají do ztráty a hledají toho viníka i jinde. Jakýkoliv dodatečný náklad jim tu situaci samozřejmě komplikuje a toto může být dodatečný náklad, který pro některé z nich může znamenat ukončení činnosti. To znamená, ta věc není elementární, je vážná, proto oni tak seriózně jednáme.
Hodláte, a berme to jako poslední otázku k tématu omezení jízdy kamionů, hodláte nějakým způsobem dopravce kompenzovat?
Ono je to velmi složité, jak víte, tak to nevíte, ale největší dopravce na českém trhu, TCS Cargo, který má zhruba 10x víc kamionů, než mají ti největší dopravci z ČESMADu, stávkovat nemíní, víceméně ochoten jednat, je i pro něho množstevní rabat z hlediska mýta, což je jedna z těch nabídek v tom balíčku, řekl bych, kompenzací, jim připadá dostatečný, to znamená, není jenom ČESMAD na tom trhu, protože na tom trhu je zhruba 54 tisíc kamionů a v ČESMADu ten největší má asi 300. To znamená, já to v žádném případě nepodceňuji, velmi seriózně o tom jednat budeme. Ty kompenzace se nabízejí v několika oblastech, jedna z nich je právě mýto a pokračující trend z hlediska případného snižování mýta při zavedení mýta i na silnici druhé a třetí třídy, což je hudba budoucnosti. Já v žádném případě ten problém nějak nechci bagatelizovat.
Pane premiére, pojďme se posunout k dalšímu tématu, to ostatně souvisí také s tím, do jaké míry budou všichni koaliční, případně někteří, řekněme ti středoví poslanci, ochotni podpořit českou vládu, a to je návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009. Jsou už v tuto chvíli, kromě už avizovaného schodku 38 miliard, určeny priority tohoto rozpočtu?
Ty priority má tato vláda dané od začátku a nyní je držet. Tou základní prioritou je dodržování konvergenčních kritérií a snižování schodku veřejných rozpočtů při současném, řekl bych, absolutním snižování deficitu státního rozpočtu. To jsou prostě dvě premisy. Kromě toho jsme slíbili, že snížíme daně, což se nám podařilo v tom minulém období a na ten výběr to zas takový vliv nemělo, což jsme predikovali správně. Kromě toho jsme slíbili, že vyrovnáme určitý problém v platu učitelů, což znamená ty 4,5 miliardy navíc. Zvyšují se důchody v návaznosti na zdražování potravin, což taky je samozřejmě obrovský problém v mandatorních výdajích, ale priority jsou zároveň podpora inovací a vzdělání, takže já nesouhlasím s koncipovaným rozpočtem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde jim takzvaně chybí 2 miliardy na vysoké školství při rozpočtu 133 miliard. Pane ministře, prostřednictvím radiožurnálu musím říct, vám nemohou chybět peníze na vysoké školy. To si myslím, že je špatně sestavený rozpočet. Takže ty priority jsou jasné. A ten schodek, toto krácení, které navrhujeme, vyplývá z toho, že všichni chtějí, abychom přijali euro. Všichni potom volají, občané, ale hlavně podnikatelé. A proto musí být splněno několik základních předpokladů. A to není jenom plnění těch kritérií, ale to jsou i ty reformy, které je třeba provést, abychom plnili ta kritéria i za 3 i za 5 let po zavedení eura. A to si myslím, že jsou ty hlavní priority, všechno ostatní je o velké diskuzi, kromě ministerstva obrany, které bylo výrazně postiženo v rozpočtu pro letošní rok, všechny ostatní kapitoly dochází k řezům a neptejte se mě kde, protože to necháváme na ministrech, musí zabezpečit priority, které mají dány vládou, své projekty, které mají nějaký průběžný charakter a mandatorní výdaje, které vyplývají z jejich činnosti. A v tom zbytku musí hrát úspory.
A když se ještě vrátíme, co se státního rozpočtu týče do letošního roku, ten avizovaný a nakonec i schválený v zákonu o státním rozpočtu schodek 1,70 miliard zhruba, tak ten bude splněn, či bude vyšší nebo menší?
Ten schodek bude nepochybně splněn a o tom, o kolik bude nižší, se rozhoduje permanentně. Je na tom samozřejmě, na to má vliv jak ten inflační skok díky cenám potravin, tak se řada jiných dalších věcí. Já nejsem ministr financí, když jsem od něho průběžně informován, já si myslím, že ten schodek bude nižší, než je těch avizovaných a schválených 1,70 miliard.
Máte pod informacemi od Miroslava Kalouska tušení, jestli bude nižší o miliardu nebo o 20?
I kdybych to věděl, tak vám to neřeknu, pane redaktore. Myslím si, že to není, protože ta informace není definitivní, tak se to dozvíme při tom závěrečném součtu a připadá mi v této chvíli nekorektní prostě jakékoliv číslo říkat, jestliže není definitivní. Bude to méně, protože ta ekonomika nešlape tak úplně špatně, přestože recese v západní Evropě, hypoteční krize v Americe a tak dále se trvačností u nás projevila a ceny potravin a energií, tak přesto export pořád šlape a ekonomika nejde špatně, i když je o procento nebo o procento a něco v nižší tempo než v loňském roce, tak myslím si, že ten schodek bude nižší než je ten plánovaný.
Tak a poslední otázkou dnešních 20 minut radiožurnálu, pojďme k českému předsednictví Radě Evropské unie, které začne 1. ledna roku 2009. Je pravděpodobně faktem, že řešení rusko-gruzínské krize se přesune, možná bude doznívat, možná dostane nové impulzy. Ještě v tom prvním půlroce roku 2009 tedy padne i na vás. Znamená to nějakou změnu pro přípravu našeho předsednictví?
Tak já se obávám, že to nebude jenom první pololetí 2009, ale že ta rusko-gruzínská krize a určitý, abych řekl, zostřený zájem Ruska o sféru jejich vlivu nebo o zájmovou sféru bude pokračovat i nadále. To není věc na rok nebo na dva.
A co to znamená pro nás?
Naštěstí, když jsme definovali naše zahraničně politické priority během toho půl roku, tak jsme definovali tři základní. Ta první je západní Balkán, což do toho spadá samozřejmě Srbsko, Kosovo, Bosna-Hercegovina, Albánie, Černá Hora a samozřejmě akcelerace těch jednání s Chorvatskem v rámci přístupových rozhovorů. Definovali jsme druhou prioritu, je východní politika nebo východní dimenze sousedské politiky, tam spadá Moldavsko, včera tady byla a dneska tady je moldavská premiérka. Spadá tam Ukrajina, spadá tam Gruzie. My sami chceme organizovat konferenci misi, která se bude jmenovat Evropská unie Transkaspien, která v sobě obsahuje i tu další složku toho našeho programu, a to je energetická bezpečnost. A ta s tím už se souvisí s tím problémem v Gruzii. Je to diskuze s Azerbajdžánem, Turkmenistánem, Kazachstánem, Gruzií, Ukrajinou, Tureckem. My jsme na to byli připraveni, takže nás to nezaskočilo. Ta třetí priorita pro ten první půlrok je transatlantická vazba i díky summitu ve Washingtonu, který budeme řídit. Ve stejné době probíhá nebo v tom půlroce summit v Moskvě. To znamená, my jsme připraveni, to neznamená, že já si myslím nějak ješitně, že to budeme my, kdo nějakým způsobem ten problém vyřeší. Prezident Sarkozy, myslím i s ministrem zahraničí Kušnérem ve spolupráci i v rámci trojky s Karlem Schwarzenbergem, Karlem Bildtem, švédským ministrem zahraničí, s OBSE velmi, velmi, řekl bych, usilovně jednají. 8. září pojedou do Moskvy, mají mandát předvčerejší Evropské rady. Domnívám se, že nemůžeme než jednat a mezinárodně tlačit na Rusko, aby nepoužívalo silových prvků v rámci stanovení hranic, protože to je mimo jiné proti závěrům Helsinské konference.
Tak, takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Předseda vlády České republiky a předseda ODS Mirek Topolánek byl mým hostem. Děkuji, že jste přišel, díky za váš čas.
Já taky děkuji a těším se na další pozvání.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.